A teď už je pro vás připravena repríza pořadu z cyklu Ozvěny normalizace. Ten dnešní se jmenuje Divadelní pouť v Praze v srpnu roku 1989. Připravil a provází Ivan Štern.
Něho spadně, čo je oportunistické.
Jak psa.
A nejak v té straně zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za ten...
Ozvěny normalizace.
Dobrý večer, milí posluchači. Příjemný a ničím narušený poslech od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Ivan Štern. Dvě věci od poloviny 80. let minulého století v srpnu patřily neoddělitelně k sobě. Divadelní pouť, kterou k radosti obyvatel Prahy pořádali na Střeleckém ostrově mladí divadelníci, a demonstrace proti okupaci Československa 21. srpna 1968. I státní bezpečnost neomylně tyto dvě akce spojovala. Jednak mezi atrakcemi a divadelními boudami na ostrově byly tajní, naprosto nepřehlédnutelní, jednak vždy na 21. srpna kázali boudy a atrakce zavřít. Nehrát a čekat, jak vše dopadne ten rok v ulicích. Z nějakého naprosto záhadného důvodu se na Střeleckém ostrově smělo hrát u příležitosti 20. výročí okupace, tedy v neděli 21. srpna 1988. I když roky předtím policie surově zasahovala nejen proti máničkám a pankáčům, kteří tvořili jádro demonstrujícího zástupu, ale nevybíravě se obouvala do maminek s malými dětmi a zcela bez skrupulí mlátila a tahala po zemi mladé muže a ženy, kteří po vzoru západoevropských demonstrantů se bránili pasivní rezistencí, tentokrát se po celou neděli až do pozdních hodin soustředila pouze na vytlačování demonstrantů z určitých ulic, bránila jim v pochodu na hrad a pendreky a vodními děly je rozehnala teprve až na samém sklonku dne.
V 88. roce přijela do Prahy za mnou z New Yorku dívka, která mi vydávala knížku, vydávala Přítelkyně z domu smutku, opatřila překlad a byla tady vlastně jako turistka. Dost se sem bála. My jsme jí samozřejmě ochraňovali, ale přitom jsme jí chtěli předvést ty poměry tady, takže jsme jí vezli do jižních Čech k těm příšerným pohraničním zátarasům, k těm věžím, ze kterých pozorovali, jak jedeme autem dalekohledem, a ona se tak krčela v tom autě. No a když už jsme ji dost vystrašili, tak jsme ji nevzali na demonstraci na Václavský náměstí, to jsme ji jako poslali někam trochu jinam s nějakým známým. A sešli jsme se, když jsem se vracela z té demonstrace na Václaváku, tak jsme se sešli na Národní třídě s tím, že už je všechno v pořádku a že jí ukážu Divadelní pouť na Střeleckém ostrově, a ona se těšila, jak si v Praze zatancuje. No, odchytili nás samozřejmě policajti, chtěli nás perlustrovat, takže jsme rychle přešli na druhou stranu, abych ji nevystavovala nějakým depresivním zážitkům, a sešli jsme rychle dolů na Střelecký ostrov, kde jsme se opravdu teda zachránili, protože tam už ti policajti za náma nešli a ona se opravdu v té Praze zatancovala.
To byla spisovatelka Eva Kantůrková, která si podobně jako mnozí jiní nejprve v neděli 21. srpna 1988 zademonstrovala na Václavském náměstí a pak se vydala k Vltavě na Střelecký ostrov na pouť.
Dámy a pánové,
hledáte zábavu jako naučení, pak tedy jedině u rodiny Váňový. Zábava i poučení u rodiny Váňový. Rodina Váňová na konci ostrova, na cípku Bermudského trojúhelníka, Národní divadlo, Ňová scéna a Váňová scéna. Vážení přátelé, rodina Váňová tu pro vás, pódium rodiny Váňové je vytápěné. 16 světových jazyků, 16 světových jazyků. Přátelé, rodina Váňová tu pro vás, rodina Váňová na cípku ostrova. Zábavu i poučení vždy u rodiny Váňový.
Jiná spisovatelka Lenka Procházková se možná s paní Kantúrkovou potkala na Václavském náměstí. Tam se ale jejich cesty rozešly. Zatímco paní Kantúrková spěchala vyzvednout svoji americkou přítelkyni, aby jí ukázala divadelní pouť, Lenka Procházková zůstala mezi demonstranty. Alespoň podle svědectví, které sama sepsala a o několik dnů později uveřejnila v Lidových novinách, které ten rok zásluhou zakázaných novinářů Jiřího Rumla a Rudolfa Zemana začaly navzdory režimu vycházet.
Když jsem tu neděli odpoledne stála v hustém davu pod sochou svatého Václava a poslouchala 9 požadavků petice, vnímala jsem především své vlastní pocity. Ani při dalším pokračování té veliké události, když se mnohatisícový zástup valil k můstku a pak se proklikatil uličkami na Staroměstské náměstí, jsem neměla čas zamýšlet se nad budoucím významem těch chvil. Vlečena davem, nadšena davem, stržena davem, jsem skandovala hesla, tleskala, mávala a nesčetněkrát přespívala hymnu i Masarykovo Ach, synku, synku. Když nás pak v 10 hodin v noci konečně rozehnali za pomoci psů a obušků, když jsem se pak bosá, spocená a ochraptělá šťastně dostala do metra, teprve tehdy jsem byla schopná přemýšlet o tom, zda těch několik hodin pravdy může vychýlit zrezivělou rafičku na zaseknutých vahách národní naděje.
Co se to tady furt pálí? Dědeček, ta ho kousejte od kamen.
Nechte ho, dokud hraje, tak víme, že žije.
Co to dít? Tak, mámo.
Můžeme?
Máš to tam?
Můžu? Před 70 skoro lety narodil se možným rolníkům.
Koutlý synáček a ten když zrostl, brzy opustil otcovský dům.
Doli poměřit čelná studie, kde se učil s velkou pilností. Brzy ale povolán byl domů, aby obstarával rolnosti. Na to, když mu rodiče zemřeli, starší brat patek sobě vzal.
Hošík ale dosáh těší léta, na vojnu se k dělom střelcům dal.
Už se nebojte, volali tu neděli 21. srpna 1988 demonstranti procházející ulicemi. Už se nebojte, pojmenovala své svědectví Lenka Procházková, které tehdy uveřejnili Lidové noviny.
Když jsme tohle heslo skandovali v Kaprově ulici, zatahovali někteří obyvatelé tamních domů záclony. Jiní otvírali okna do kořán a mávali a ještě další vybíhali ze dveří a přidávali se k průvodu. Kam jdeme? Ptali se. Na hrad, odpovídali jsme samozřejmě, protože kam jinam se chodí s peticemi, požadavky a návrhy. Řada neuniformovaných, ale i uniformovaných strážců bezpečnosti však přehradila most. Praha má naštěstí mostů víc. Nejblíž po ruce byl Karlův, ale než jsme se k němu dosunuli, stáli i tam, těsně za mosteckou branou, opřeni zadky o své pevné služební vozy. Když si přední řady manifestantů sedli na dlažbu, viděla jsem výkrojkem věžního oblouku nad ramenatými siluetami strážců protější Hradčana. V hostnoucím šeru vypadala jako kulisa z historického kusu. Kulisa z lepenky a plátna. I ti vartující chlapi před námi působili jako voskové figuríny. Vy nejste Češi, křičel na ně živý dav a stará paní vedle mě plakala. Těch 20 let stačilo, už dost, mumlala do kapesníku. Když se pak volalo ústava, svoboda, demokracie, byla jsem přesvědčena, že aspoň v některém z těch nehybných strašáků musí pulzovat nezvyklý pocit, že něco zásadního není v pořádku. Nedalo se však čekat, že svým pocitům podlehnou, a tak jsme se k ním nakonec obrátili zády. Viděli jsme sice, že neprojdem ani mostem od Národního divadla, ale to už jaksi nebylo podstatné, když jsme se k němu valili po nábřeží a posměšně pískali na to obrovité nákladní auto, které se s rozsvícenýma očima řítilo podél průvodu a rachotilo korbou plně naloženou pískem. Za širokými okny Slávie se úžasle zvedali vyrušení debatníci, jejich tváře nasvícené lustry působily bezkrevně, jako by právě vypluli z akvária. Smutečný prapor za milého pana profesora Holzknechta, spuštěný na budově divadla, nás inspiroval ke skandování Národ sobě. Pak jsme policejnímu zátarasu zopakovali hymnu, a stará paní se znovu rozplakala, když ten dav, převážně složený z mladých kluků a děvčat, dav, o kterém pak ČTK mluvila jako o výtržnicích, volal Masaryk, Masaryk. Já bych je bez milosti převálcoval. Každej čtvrtej z nich nedělá chuligáni. Ozval se polohlasem postarší postavač v polstrovaném saku. Jo, a co děláš ty? Za jakou práci bereš žolt? Zakřikli ho. Chlápek nereagoval. Dál se opíral o kapotu svého překážejícího tajného auta, ale když se pak volalo Dubček, Dubček, sykl k dívce, která mu byla nejblíž. Ty si připrav občanku. Za chvíli budu chtít vědět, jak se jmenuješ. Proč až za chvíli? Zeptala se klidně.
Dámy a pánové, jediné poetické divadlo světla stínu ve střední Evropě právě začíná svou další světelnou produkci. Uvidíte, co jste ještě nikdy v životě neviděli a co už nikdy v životě nebudete chtít ani vidět. Dámy a pánové, upozornění pro horké hlavy. Umělci po produkci odcházejí zadem, aby je nikdo nedohonil. Račte do našeho malého, nicméně milého staru.
Stávejte, ospaci, lenoši, lenoši.
Je klidová fáze. To je krásná klidová fáze. Hele, ty podívej se, to kdybych já takhle, víš, takhle jako na to, takhle malinko, jako takhle, jako přidup, jo. No počkej, no to takhle jako nemůžeš takhle dělat, to podívej se, no to vůbec přece nejde. No tak jako nezajde, jo. Musíme to ustabilizovat.
Zatímco spisovatelka paní Kantůrková se ubírala po Národní třídě se svou americkou přítelkyní na Střelecký ostrov, kde překvapivě, až bylo 21. srpna, byly divadelní boudy otevřeny a hrálo se, spisovatelka Lenka Procházková měla už za sebou hezký kus cesty. Z Václavského náměstí se spolu s demonstranty vydala přes Staroměstské náměstí do ulice Kaprovy. Odtud zamýšleli přejít Mánesův most a vydat se po starých zámeckých schodech na hrad. Most byl kordonem policajtů neprodyšně zavřen. Ani cesta přes most Karlův nebyla otevřena. Nakonec ani přes most, kterému se tehdy úředně říkalo 1. máje a který známe pod jménem Most Legií, nebyl průchodný. Je to ale most, který vede přes Střelecký ostrov a jen po něm se lze dostat na probíhající divadelní pouť. Připustme, že kordon nebyl možná tak neprodyšný. Stačilo říct, jdu na pouť a před člověkem se kordon rozevřel. Co bylo ale větší záhadou, byla skutečnost, že policisté demonstranty nerozháněli, jen je směrovali do ulic, kde podle nich nenapáchají takovou škodu. A tak si v zástupu mnohý kladl otázku, kde jsou bicí komanda, kde jsou auta se stříkačkami. Jedno vysvětlení se nabízelo, byla neděle a policajti možná také chtěli mít neděli a jet na chalupy. Nakonec ji ale neměli a příležitost k bití dostali.
Konvoj stojících tramvají sahal až k Perštýnu. Světla ozařovala prázdná sedadla. Řidiči pokuřující na schůdcích si povídali s manifestanty. Tramvaják z první soupravy přihlížel, jak se mladíci pokoušejí připevnit na čumák vozu prapor. Chvíli to vypadalo, že do té svobodné tramvaje všichni nastoupíme a plnou parou, nastřádanou za 20 let, vjedeme na most. Ale v tom se už vynořila spotemnělé národní třídy posilující zelená stonožka. Sevření ze tří stran jsme se nejdřív pohnuli směrem k Mánesu, ale potom jsme chytřeji zabočili po schodech na nádvoří před Novou scénu a odtud prošli zpět na národní třídu, z které už tramvaje odjeli. A tak se průvod opět velkolepě roztáhl přes celou vozovku. Lidé v okolních domech vypínali televize a v domácím oblečení zbíhali na ulici aspoň si přivonět. Co je to svoboda? Nerozuměl maličký Ital. A když jsme mu to řekli a on si to zapsal do deníčku, chtěl ještě přeložit v jednotě je síla. Než jsme mu to mimicky předvedli, ozval se od Jungmanova náměstí štěkot psů, co ještě nevečeřeli. Šli jsme se na ně podívat zblízka. Měli hustou, krátkou, sotva dospělou srst a žádné náhubky. Pak už se jen mávalo obušky, utíkalo, padalo, zatýkalo, houkali sanitky a turovali Antony.
Vážení přátelé, rodina Váňová je tu pro vás, rodina Váňová kompletní. Moje žena Margit,
Váňová,
Raketo, náš syn Josef, Pepa a naše samohonka Chuda. Dozaďte.
Já jsem zbor,
ty jsi zbor,
my jsme zbor,
vy jste zbor dobrovolnej hasičů.
Já jsem zbor,
ty jsi zbor,
vy jste zbor dobrovolnej hasičů.
Já jsem zbor,
ty jsi zbor,
my jsme zbor,
vy jste zbor dobrovolnej hasičů.
Já jsem zbor,
ty jsi zbor,
my jsme zbor,
vy jste zbor dobrovolnej hasičů.
No, já jsem na ní byla dvakrát nebo třikrát možná. Vždycky jsem se tam vypravila a bylo to něco takového jako osvěživého, takového, až jsem se někdy divila, že si to ty lidi troufnou a že tam jako nejenom se hraje, ale že se tam vytváří taková určitá atmosféra takového jako uvolněného veselí, která do značné míry neodpovídala těm poměrům, aspoň jak já jsem ji prožívala. Takže no, takový malinký ostrůveček svobody by to ten Střelák mohl být.
Emílie, řekni mi, co myslíš? Jsou-li takové ženy, jež své muže tak hanebně klamou?
Oba, ovšem, jsou.
Učinila bys to za celý svět?
Svět, to je velká věc, převeliká odměna za tak malý hřích.
Při tomto světle nebeském to já bych nemohla.
Já též ne při nebeském světle, to mohla bych jen pod mě udělat.
Kdo jest to zde? Otelo!
Já jsem.
Nechceš si lehnout, milý manžele?
Modlila jsi se večer? Desdemona? Ten šátek, který mě tak milý byl, si dala Kašiovi!
Život i duše chci ztratit, pravda li to? Ptej se ho!
Uvěď s tebou, dáble!
Zab mě zítra!
Nic! A jestli se mi spouzet budeš!
Janco, se pomodlím!
Chci být labutí a umřít zpívajíc zelené zvry.
Jestliže se v neděli 21. srpna 1988 policie chovala na tehdejší poměry mírně, nemlátila, jen demonstranty vytlačovala, vynahradila si to ještě ten rok 28. října, kdy spolu s lidovými milicemi mlátila lidi na ulici hlava nehlava. Podobné bití se odehrávalo i v lednu 1989 v průběhu takzvaného Palachova týdne. Člověk, který zná ten příběh dokonce, by si řekl, že už v srpnu 1989 dá režim pokoj a bude se snažit dohodnout se. V Polsku skončil kulatý stůl, proběhly volby a Polsko mělo po 40 letech zas nekomunistického premiéra. Maďarská komunistická strana se dobrovolně zřekla vedoucí úlohy a Maďarsko se tak začalo připravovat na první svobodné volby. Už je to tady, mohli si říct soudruzi na ústředním výboru komunistické strany Československa a pokusit se zachránit, co se ještě zachránit dá. Namísto toho v pondělí 21. srpna 1989 poslali do ulic bicí komanda. Zejména železná pěst dělnické třídy lidové milice se vyznamenávala. Svědectví o tom nám zanechal v zářijových listech z roku 1989 autor, který se tehdy podepsal jako T a který text sepsal při dobré paměti hned ve středu 23. srpna. Rozhodující události se odehrávaly, jak jinak, na Václavském náměstí.
Před 17. hodinou se v dolní části náměstí a na pěší zóně zhluklo několik tisíc lidí. Náměstí bylo plné od poloviny až po můstek a v přilehlých oblastech Příkopů a ulice 28. října, kteří začali skandovat hesla Václav Havel, ať žije 9., my chceme svobodu, Dubček, Polsko a tak dále. Manifestace byla poklidná, nenarušovala dopravu, protože na pěší zóně nic nejezdí. Chodit se dalo, i když s problémy. Maďarští představitelé mládežnických nezávislých organizací přednesli projevy, v nichž odsoudili vstup vojsk na naše území a poté se nad hlavami lidí objevil transparent s nápisem Přicházíme s květy a ne s tanky. Transparent však vlivem zásahu tajných v civilu vydržel nad hlavami lidí jen několik okamžiků. Příslušníci VB začali zatýkat aktivní účastníky demonstrace, kolem stojící vyjadřovali svůj nesouhlas pískotem a křikem, mnoho lidí zákroky fotografovalo. Policisté začali zabavovat fotoaparáty, z nichž vyndávali filmy, které házeli na zem a přístroje vraceli. Ke konci jich leželo na pěší zóně kolem několika desítek, přesto však je více lidí, kteří svou fotodokumentaci zachránili. S hlukem lidí procházelo množství západních novinářů s videokamerami, nezávislých reportérů z Československa a samozřejmě také množství tajných, kteří si pořizovali záznamy pro policejní videotéku. Kamera na zdi vedle ČKD se také činila a zametala shromážděné zleva doprava. V domě obuvi stáli lidé za výlohami vedoucími na náměstí od prvního až do čtvrtého patra, fotografovali a prodavačky nevěděli, jak by je odtamtud dostali. Pak se ozvala věta, kterou měli účastníci shromáždění toho dne slyšet ještě mnohokrát. Občané ONV Praha 1 vám oznamuje, že tato demonstrace není povolena, neopustíte-li náměstí, budeme nuceni požádat o pomoc veřejnou bezpečnost. Tak nějak to bylo, protože od prvního slova řeč zanikala v hromovém pískotu a křiku davu. Po nějaké chvíli přijel od zhora autobus policistů v bílých helmách a s metrovými obušky a několik autobusů milicionářů. Milicionáři vystupovali a šli v zástupu proti zhluku lidí, provázeni tleskáním, pískotem a nadávkami davu. Mezi lidmi šel jeden hlas. To je ta naše ozbrojená pěst dělnické třídy. Tihle strejdové s metrovými bílými obušky, ti nám jdou jimi vtlouct do hlavy marxleninské poučky.
Já jsem zbor, vy jsi zbor, my jsme zbor,
vy jste zbor dobrovolnej hasičů.
Já jsem zbor, vy jsi zbor,
vy jste zbor dobrovolnej hasičů.
Já jsem zbor,
vy jsi zbor,
my jsme zbor,
vy jste zbor dobrovolnej hasičů.
Já jsem zbor,
vy jsi zbor,
my jsme zbor,
vy jste zbor dobrovolnej hasičů.
Byl to člen demokratické opozice Ladislav Lis, který přišel s nápadem nedemonstrovat, ale korzovat. Ve spodu Václavského náměstí na Můstku byla už tehdy pěší zóna. Táhla se směrem na Národní ulicí 28. října a směrem na náměstí Republiky po celých příkopech. Pěší zóna je přece k tomu, aby se tady lidé mohli nejen potkávat, ale i procházet. Chodit sem a tam, tedy korzovat. Co na tom, že určitého data jít na pěší zónu korzovat, napadlo několik set, dokonce několik tisícovek lidí. Vzpomínám, jak jsme chodili korzem kolem dokola. A aby to nebylo tak fádní, po nějaké chvíli zazněl povel otočit se a my korzovali zas opačným směrem. To pondělí 21. srpna 1989 z toho policajti byli zpočátku tumpachoví. Nejprve se zvolna korzovalo, jenže nakonec se sešla taková spousta lidí, že se jeden nepohnul, natož aby se procházel. Toho policie samozřejmě využila.
Viděl jsem na vlastní oči, jak jednoho kluka s dlouhými vlasy, vzadu sepnutými a přikrytými šátkem, policajti nacpali do připraveného autobusu a jeden mu strhl z hlavy ten šátek, asi aby smekl ve slušné společnosti. Kluk se dožadoval toho šátku, pořád k policistovi natahoval ruku, ale šátku se nedočkal. Pak policisté vlekli do autobusu někoho, kdo si lehl na zem. Cpali jej tedy do autobusu ležícího a když ležel břichem na schůdkách, policista ho najednou začal ležícího a bezmocného zezadu vší silou mlátit pendrekem. Jeden slušně oblečený pán v letech se rozhorčoval v rozhovoru se dvěma policisty. Proč jim tykáte? Máte jim vykat. Oni vám taky vykají a jsou to taky lidi, křičel na příslušníky. Jejich odpověď jsem neslyšel, ale nezatkli ho. Viděl jsem rvačku staršího člověka s mladším, nikdo se do toho nemíchal. V davu byla spousta tajných a provokatérů. Když jsem se díval na ten autobus, vzpomněl jsem si na jugoslávský film Okupace v 26 obrazech, jehož nejsilnější scéna se odehrává také v autobusu, v němž ustašovci masakrují nevinné lidi. Jak pak asi dopadli tito nevinní? Skončili nakopáni do ledvin na Křivoklátsku nebo byli jen vysazeni v 11 večer bez dokladů ve slapech?
I tento rok se odehrávala na Střeleckém ostrově divadelní pouť. I tento rok by určitě spisovatelka Eva Kanturková dorazila na pouť potom, co by si splnila svoji občanskou povinnost na Václavském náměstí, aby na Střeleckém ostrově načerpala trochu jiné atmosféry. Jenže jí a spoustě dalších představitelů demokratické opozice nebylo dopřáno nejen jít na pouť, ale být i na svobodě. Státní bezpečnost neponechala nic náhodě. Koho mohla, toho den dva před 21. srpnem zatkla a umístila do cely předběžného zadržení. Mohla si dovolit být v tom dokonce velkorysá. Nebyla totiž odkázána jen na kapacity věznice v Ruzini či na kapacity v ulicích Bartolomějské a Konviktorské. Ten rok slavně policie otevřela na Pankráci své nové sídlo a i tam, pamatujíc na zadní kolečka, nechala vybudovat hezkých pár cel. Mezi zadrženými byla samozřejmě i Eva Kanturková. Jak bláhová byla tehdy snaha tajné policie? Opravdu si myslela, že zabrání většímu shromáždění, když zatkne a bude držet pod katrem pár set signatářů Charty 77? Demonstrace, jaký popisuje náš autor T. v zářijových listech z roku 1989, byla už tak řečeno celospolečenskou záležitostí.
V zápětí dorazily posily bílých helem a vytlačovali lidi z náměstí za neustálého chrčení megafonu na policejním voze. Velká část lidí přecházela na Staroměstské náměstí. Na Jungmanově náměstí, vlastně už na Národní, stálo několik policejních avií a tak 40 bílých helem. Nějaký odvážlivec se přiblížil s křídou k jedné avii a chtěl tam něco malovat, za což byl zadržen a nacpán do policejní volhy. Staroměstské náměstí však bylo v té době již uzavřeno kordonem policie, tak se průvod nasměroval okolo Rota do Kaprovy. Před ONV Praha 1 se dav zastavil a lidé volali hamba, vylezte a tak dále. Lidé hvízdali a křičeli. Pak šli dál na Palachovo náměstí, odkud se přelili kolem Amu na Mánesův most. Demonstranti nechávali projíždět tramvaje, nálada byla perfektní a policie nikde. Jakmile však čelo průvodu přešlo most, ze strategické zálohy z nábřeží vyrazilo několik policejních avií, vyskákali policisté v bílých helmách a vrhli se proti narušitelům pořádku. Čelo průvodu se za křiku několik vět stáhlo do parčíku na levé straně mostu, odkud se pak po chvilce ubíralo asi 200 lidí přes kampu na Karlův most. Zbylé manifestanty zatlačila policie z Mánesova mostu na druhou stranu řeky a když ti viděli čelo svého průvodu na Karlově mostě, prošli to křižovnickou a spojili se s nimi. Na Karlově mostě mezitím proběhl pietní akt za oběti internacionální pomoci a zpívala se státní hymna Ruce vzepnuté k obloze. Pohotovostní jednotky zatím pořád stály na Mánesově mostě a bránily dopravě. Vůbec je zajímavé sledovat, že jakmile někam nasadí policii, tak je život ochromen, nic nikam nejezdí, nebo naopak nic nikde nezastavuje. Kolem sochy Karla IV. A v Křižovnické stál chumel policistů, kteří však jen přihlíželi. Průvod pak prošel do Jilské, ozývala se hesla Charta, Havel, Dubček, chceme svobodu. U budovy prokuratury byla krátká zastávka a lidé vykřičeli do osleplých oken zabarikádované budovy, co si myslí o jejich obyvatelích. Hamba, fuj, vylezte a tak dále. Na Perštíně u Bartolomějské jsem slyšel, jak někdo říká, že mu nějak tuhnou nohy, že jako bychom do toho kriminálu sami lezli. U Máje stál ten modrošedý favorit SPZ ADH 5849, který stál už 31.7.1989 na náměstí Míru, z okénka se vykláněl mladší brunet a natáčel kolem jdoucí na video. Ve spálené lidí přibylo, dav se tlačil celým průřezem ulice na Karlovo náměstí. Podle očekávání však mu v ústrety vyšla uvítací komise z obušky a lidé se začali tlačit zpět k Máji. Tady došlo k incidentu. Řidič tramvaje jedoucí od Máje se bezohledně rozjel proti stěně lidských těl, tlačil je před sebou. Ozvaly se rány pěstí na okna i čelní sklo, výkřiky ty hajzle svině. Pak teprve zastavil. U Máje jsem viděl, jak nějaký kluk vytrhl svůj fotoaparát policajtovi, který mu ho chtěl vzít, protože asi něco fotil, nebo jen proto, že ho měl. Kluk začal prchat davem, který se před ním rozestupoval, a příslušník za ním. Někdo mu ale nastavil nohu a představitel represivního aparátu se rozložil po zemi po celé délce, někdo mu ještě nakopl čepici v nastalém zmatku. Vyskočil a hledal viníky své potupy. Vrhl se na jednu holku, která s tím tedy rozhodně neměla nic společného, protože utíkal jinudy, než ona stála. Začal ji tahat a pak ji praštil. Během jedné vteřiny byl na zemi a přibližně 10 lidí do něho mlátilo s výkřiky ty svině gestapáku. Pak jsme utíkali před jeho kamarády, kteří mu přišli na pomoc, lidi volali gestapo. Ve Vladislavově chtěl tajný odtáhnout nějakého kluka, ten se mu vytrhl a lidi volali na tajného v zelených kraťasech. Ty hajzle, co ti za to platí? Tajný se uchýlil pod ochranu svých zelených kamarádů, kteří zatím ovládli prostor u fontány. Pak jsme se cvičili v běhu Vladislavovou až do Lazarské, kde nějaký starší pán pronesl na adresu demonstrantů: o co vám jde, vždyť se máte jak prasata v žitě, to sem lezou ti Velkopoláci a Maďaři. V horní části Štěpánské jsem slyšel, jak jedna starší paní říká několika klukům: vždyť oni můžou i střílet, dejte prosím vás, kluci, na sebe pozor. Jeden jí podal ruku a ona řekla: teď už je to na vás. Kolem 8 bylo Václavské náměstí ve stavu lehkého obklíčení, všude hlídkovala policie, v dolní části můstku stály 2 autobusy, jeden plný policie a druhý prázdný s nápisem taxi na papírové cedulce za sklem, a pak, že policie nemá smysl pro humor. K zabezpečení pořádku přispívala i posádka smetanové volhy SPZ ADB 4957, která byla zaparkována před Zlatou husou. Jedna ukázka inteligence vedení lidových milicí na náměstí. 2 družstva milice se zrychleným pochodem přesunula napříč přes můstek a zaujala stanoviště před domem obuvy. Měl jsem za to, že jdou hromadně k pinkasům, ale omyl. Zabraňovali vstupu na náměstí, přestože se z opačné strany normálně chodilo. Dlouho trvalo, než je na to někdo upozornil a oni odešli. Jejich odjezd zanedlouho poté byl kvitován potleskem a hvízdotem. Někteří milicionáři hrozili lidem okénky autobusu. Pak se lidé shromáždili ve střední části náměstí, odhadem tak 3 až 4 tisíce lidí, a skandovali hesla, zpívali hymnu. Na vozovce stáli jen policisté a skupina tajných s videokamerou. Viděl jsem, jak na středním pásu stál člověk a policisty s tajnými natáčel na video a oni zase jeho. Napříč přes prostranství přešel kluk s holkou. On měl na hlavě čepici ušitou z naší vlajky a zdviženou rukou zdravil okolní davy a oni zase jeho. Nesebrali ho. Tam jsem také viděl podpraporčíka policie, který diskutoval s demonstranty. Bylo to nefér. On nevěděl, kdo z nich je tajný a může mu udělat zle. Jinak byly jeho názory jako vyčtené z příruček pro politickou přípravu ministerstva vnitra. Říkal, že takhle nikdy nic nedosáhneme, na což mu starší muž odpověděl, že do půl roku se komunisti vezou.
Hypnotizéra. 10 let jsem v Indii studoval indickou hypnózu.
To snad není pravda, co tady zase děláte, člověče. Přátelé, já využívám příležitosti, abych vás
na dvou principy
varoval před tímto podvodníkem.
Ten
přátelé,
první princip.
Je zde celá řada krásných atrakcí.
Soustředíte veškerou biomotorickou sílu z vašeho
prosím,
těla do konečku
prstů.
Nechte
toho, nemá to cenu. Věřte mi, je to podvodník, já ho znám strašně dobře. No.
Že nedá na keci blbejch lidí.
Vidíte, že je to podvodník?
Přátelé,
na keci blbejch lidí se dá bohužel na celém světě.
Ukázku
já vám říkám, prosím
vysoké
vás, tam
indické hypnotické školy.
Houpačky.
Vyberu si z vašich zad... Dobro... Pane, vy jste tak vehementní. Nechcete si to zkusit?
Ale co chcete?
Mnou zhypnotizovaný mě bude poslouchat na slovo, tak se klidně postavte a pojďte.
To jako dobrovolně.
Dobrovolně, já vás nutit nebudu.
Takže dobrovolníka, že?
Dobrovolníka, prosím.
Tak já bych tu měl jednoho dobrovolníka.
Jo,
je to dobrovolník.
Vy jste tady dobrovolně.
Dík, do.
Dobrý den.
Víte, co udělám vám radost?
Ano.
A zadarmo, uspím vás ve stoje.
Ne, ale neupadnu přitom, prosím vás.
Neupadnete. Neušpiníte se ani vy, ani tato čistá zem.
Děkuji.
Prosím, kdybyste se postavil takhle.
A já jsem ještě já trochu chrápu, víte.
Uspím vás tiše a jemně. Děkuji. Obecenstvo nepočuje ni hlásku. Jediné, co po vás chci, abyste se mi upřeně díval na konečky prstů.
Na rukou nebo na nohou?
Na rukou, prosím. Zde jsou.
Ano.
Soustřeďte se. Pozor, pohov, začínáme. Nádherný jako nejšivý spánek. Sestupuješ na dno horského jezírka. Uleháš do sametového bahínka zapomenutí. Valekaš do denním strastem a klopotám. Nádherný jako nejšivý spánek. Sklené bubliny z tvých úst vystupují z hůru na zelenalou tmou. Přátelé, všimněte si, že nevydám jediného slova. a zhypnotizovaný mě poslouchá, jak já chci. Spí. Přátelé, vysoká indická hypnotická škola, která je...
Vysoká indická. Vážení přátelé, já vám předvedu českou vysokou hypnotickou školu. Vstávej, půjdeš spát.
Přátelé, konečky prstů, vysoká indická. Kvůli tomu jsem 10 let nestudoval, abych byl zesměšněn zmuchlanou 100 korunou.
Krásnou ukázku, jednoduchou.
Přátelé, double hypnoza platí po celém světě, jak v Indii, tak v Čechách.
Vážení přátelé, moje Margit během svého jihočeského exilu připravila píseň ze života krav. Kluci! V jedný stáji žila jedna pěkná kráva, život tam s ní trávil tučný vůl. A jak se to v tomhle světě občas stává, hnedání o srdí mi hnul. Kráva začala věrnou láskou bučet, až volovi začalo v hlavě hučet. Ale cit jim lásky nepohnul, johoho, protože byl kardinální vůl. Že ta kráva nemohla to déle snášet, u srdce jí divný pocit jal. A ten vůl vedle ní noci celé noci chrápal jen a spal. Nemohla tak pochopit ji zhola toho starého netečného vola. A tak za to kolem dokola, johoho, poznala, co vůl je za vola. Jednou přišel na návštěvu jejich strejček od sousedů vedle od chlíva. A ten strejček to byl už šlechtilej bejček, a tak to šlo, jak to chodívá. O to je doby kráva svého bejčka na svém srdci ustavičně hejčka. A tak za to kolem dokola, johoho, ho znala, co vůl je za vola. Z toho plyne mravní poučení, že
láska potřebná je jako vůl. A pro toho láska vždy nic není, promiňte mi,
to je ale vůl. Vůl na lásku nechápat jej čumí, každý dělá zkrátka to, co umí. Ať si říká ruce cokoliv, johoho, láska zkrátka není pro voli.
Cítil jsem za sebou zápach slzného plynu a od Jindřicha byl slyšet štěkot policejních psů. V ulici politických vězňů byl klid, stejně tak v Růžové a na Příkopech, kde stála policejní uzávěra na úrovni butiku Adam. Pouštěli jen ty, kteří tam bydlí. Tak se stálo asi půl hodiny, pak se kordon bílých helem zdvojnásobil a hnul se směrem k stojícím lidem. Policie s postupujícím časem zjevně ztrácela nervy a její trpělivost se rapidně snižovala. Viděl jsem kluka, jak v době, kdy kordon stál, k němu přistoupil a něco jim tam povídal. A oni ho chytili a zelená masa ho vtáhla a vedli ho někam pryč. Zapískání nebo tleskání bylo důvodem zadržení. Tlačenicí kličkoval kluk a za ním 5 dalších, nikdo nevěděl, kdo je kdo. Pronásledovatelé ho dohonili na rohu Příkopů a Panské, kde o někoho zakopl a natáhl se. Mlátili ho, kroutili mu ruce dozadu, pak ho zvedli a jeden mu dal ránu pěstí do obličeje. On křičel, co mi chcete, nechte mě. Pak lidi utíkali, ale bylo vidět, jak ho pořád drží u zdi a čekají na policajty. Byla to jedna z bezpočtu ukázek špinavé praxe naší STB, která angažuje pro svoje cíle i deklasované kriminální živly a používá je na rozbíjení demonstrací. Tyhle lidi mýval i Henry Ford na mlácení a případnou likvidaci svých politických odpůrců a odborových předáků. Pak vytlačili shromážděné ke Slovanskému domu, vyhnali i lidi z restauračních zahrádek. V horní části Václavského náměstí tou dobou, bylo 9:30, sedělo asi 20 policajtů na lavičkách pod koněm, čepici na stranu, lokty opřené o kolena. Asi se taky moc nebavili. Náměstí bylo na tu hodinu jinak nenormálně prázdné, metro nezastavovalo na muzeu. Cestou na hlavní nádraží se na mě výsměšně šklebil nápis na federálním shromáždění. Veškerá moc v ČSSR patří pracujícímu lidu. V kontextu s tím, co se odehrávalo v uplynulých hodinách, dostala tato věta skutečně novou dimenzi.
Zdravím vás, Mr. Dobby, jak se daří, Mr. Dobby, doufám, že velmi dobře, Mr. Dobby. To nás slyším. A co pak dělá váš pan, můj příteliček, Mr. Hula? Steklinu dostal chůda, Hula. Děkuji za optání, Dobby, ujde to. Vidím, že jste velice vzdělaný a vychovaný pes. A já hlupák vám zpočátku nedůvěřoval. No hodnej, Tobiček, hodnej, hodnej. Ech, Tobi, ty zrádná prašivino. A, Tobi, pojď sem. Ne, Tobi, ty bejku. Hlavně, že mám ocásek.
Mr. Punch, Mr. Punch.
Oh, Mr. Hula.
Mr. Punch.
Dobrý den, Mr. Hula.
Vy jste... Co to držíte, Mr. Punch?
Jo, vidíte, to je ocásek vašeho Tobička. No jo, on si ho tady zapomněl, tak já za váma letím, jestli to náhodou není ocásek vašeho Tobička. Tak pojď, Tobičku, zkusíme ho nandat.
No tak běž, Tobičku, zkusíme ho nandat, no.
Tak, Tobičku, pěkně ho navrtíme, tak. Tak a je to hotový, no. Tobičku, no tak snaž se trošku pěkně, no, hop, no. Nedrží, no. Nedrží, Tobičku, vy. Tobi, hej! Tobi, já ti úplně k ničemu pacem, jenom jsem jí neprachy a tvoje.
Mr. Punch, vy jste špatně zacházel s mým nejmilejším pejsánkem. Vy jste ho byl, sire.
O ne, mýlíte se, váš pes špatně zacházel se mnou.
To není pravda.
Je to pravda.
Mr. Punch, jste lhás. Tobi, prut. Děkuji ti, Tobičku. Do boudy.
Boj. Co to držíte?
Kde?
V ruce.
Housle. Zahraji vám do ouška.
Waki du a de, waki du a de, waki 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 e. Waki du a de, waki du a de, waki 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 e.
Letantru, já mluvím. O co, přátelé, v tomto příběhu jde? Na jednom ostrově žije chlapec a děvče. Děvče má rádo chlapce, který se necítí býti dosti zralý na lásku a tak vylezá na kokos, aby dozrál. Cestou si zpívá havajskou národní Wakiruade, Wakiruade. A děvče čeká, 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 přijde už pozdní podzim a děvče už netrpělivé rozhodlo se třásnout stromem.
Honem.
A třásne stromem, honem.
A třásne stromem
a zpívá si havajskou národní. O wakiru ade, o wakiru ade, o wiki 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 je. O wakiru ade, o wakiru ade, o wiki 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 je. Habluru habla. A přišel pozdní podzim, čas nečasů, čas dozrávání kokosů. A tak se stalo, že místo chlapce spadl kokos a to rovnou na kokos tomu děvčeti. A to se natáhlo jak dlouhý, tak bystrozraký pod tím stromem. A když to viděl chlapec, tak z té ptačí perspektivy zaspíval si smutnou, lirickou, havajskou národní. A ta jste se ze stromu a namluvil si chobotnici.
My vám děkujeme za pozornost. Věřme tomu, že jsme se zasmáli na našich atrakcích, kreacích, legracích. A pro dnešek končíme a o to si můžeme opět přijít se zasmát.
Svědectví z 21. srpna 1988 Lenky Procházkové načetla Irena Hýsková. Svědectví té z 21. srpna 1989 načetla Lucie Vašinková. A od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Ivan Štern.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.